Allt. Sko, það er svona það er eftir hérna, Bjarni Ásgeirsson sem hlýtur að kannast við þær og hérna og Ragnar, hinn vísan hann hérna, Bjarni kemur inn til bróðisins og segir hefur þú séð þrjótin þann Þorsteinn Dala sýslumann kom ég við á hvergi fann kattelvítis anskotan þá segir Ragnar blótaði ekki Bjarni minn besti elsku vinurinn kannski að komi hingað inn kattelvítis anskotin svo var þessi vísa gerð þegar hann dó þá var gerði eitthvað þessa vísa ég veit ekki eftir hvernig hún er svona fallega Þorsteinn flugið tók Fórum himna klyður, líkla Pétur lífsins bók, læst í skyndi niður.
Já.
Svo er þetta mikið betur vísum að það var nú, einhvern veginn fór í bandaför, fyrstu bandaförinu sem var farin að þá voru snæfellingar líka með og þegar bíllinn kom að utan á snæfellinu sinni og þetta hittast í Hreðavatni og þeir byðu lengi snæfellingar eftir Þorsteini og þá gerði held ég Guðmundur Gunnarsson þessa vísu þegar Þorsteins kom loks fæst þetta bölið bætt betur en eftir vonum Þorstein hefur sofið sætt á sínum dala konum það sé hann kom svo seint
voru miklu færri voru engir hægringar hérna megin á Fellsströndinni voru engir hægringar hérna á Fellsströndinni
ég er nú ekki kunnu úr því það er ekki núna í seti því það hafa ekki verið þarna hægringar neitt að ráðinu með að maður segir Jónasi hérna á Valatúni